Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Og vi er i dag flygtet ud af studiet og løbet hen af H.C. Andersens Boulevard og ind på Glyptoteket, som stort set altid, så længe jeg har boet her i København, har været mit yndlingsmuseum, vil jeg sige. Jeg elsker de her klassiske statuer. Og jeg har fået lov at sidde i studiesamlingen i dag, som er et helt specielt sted, hvis jeg aldrig har været her før. Det er inde bagved. Og her står simpelthen bunket op, altså en etruskisk sarkofag lige bagved os. Der er nogle romerske statuer, der er noget græsk, og der er noget, som de færreste måske har hørt om. Der er noget fra Palmyra, og det er faktisk det, vi skal snakke om i dag. Altså, Palmyra står nok for de fleste af os som sådan et sted, vi har hørt om, fordi at barbarerne fra ISIS begyndte at ødelægge det. En by i Syrien. De færreste ved så, at Glyptoteket lige præcis har den største samling af gravportrætter fra Palmyra uden for Syrien. Og der er meget specielt at fortælle om Palmyra, og jeg har fået fat i, kan man sige, en af de ypperste eksperter i lige præcis Palmyra, Rubina Raja. Velkommen til dig. Du er til daglig professor i klassisk arkeologi på Aarhus Universitet, og du har gang i et meget stort projekt om lige præcis de her graveportrætter. Og så vil jeg egentlig godt starte med at bede dig om at beskrive den dame, vi sidder her ved siden af, som er noget specielt.
Ja, vi sidder foran, hvad kan man sige, hovedstykket i Glyptotekets Palmyra-samling. Det er den såkaldte skønhed for Palmyra, og det er der jo en meget god grund til, at hun bliver kaldt, fordi det er en meget fornem portrætbyste, eller sådan set mere end en byste. Så et portræt, men der viser hele overkroppen af en kvinde og hendes ansigt, og hun er meget fint dekoreret. Hun bærer, altså hendes, for det første har hun et meget fint lavet ansigt med sådan høje kindben, meget mandelformede øjne, en fin lille mund og en spids næse. Så bærer hun en ekstremt udsmykket hovedturban, der består af sådan forskellige tekstiler og smykker, der er sådan sat på. Hun bærer også virkelig mange halskæder. Hun har 7 halskæder på, og de er alle sammen forskellige. Et stort armbånd og en kæmpe stor broche også. Og meget dekoreret tøj. Og så hun jo altså, nu lyder det som om, vi sidder og beskriver noget, der er levende, men det her er jo altså som sagt et portræt af en afdød kvinde, som er lavet i kalksten. Så alle de her elementer er altså udhugget i den her lokale kalksten. Mm. Og bagefter, så kan man så faktisk se på den her, at den er blevet malet. Altså, der er stadigvæk spor af bladguld og forskellige røde, blå og sorte farver på den her statue.
Hun har sådan en meget yndig lille rød plet på kinden, sådan lidt rus, hun har fået på der.
Og det er også en af de oprindelige farver.
Hun er meget, jeg synes, hun er meget interessant, når man lige ser på hende, så tænker man, kan jeg vide, hvor hun kommer fra? Altså, der er sådan lidt, nærmest lidt indisk-iransk over ansigtet og udtrykket, og det er heller ikke helt hverken romersk eller græsk sådan tøjet, men lidt derhen af, og det er sådan meget signalforvirring.
Ja, altså ja, på den ene side, og på den anden side kan man jo så sige, at det er netop en ekstrem lokal tradition, de her portrætter er opstået i. Det var ikke sådan, at Palmyra var sådan en smeltedigel af kulturer, som det ofte bliver kaldt. Jeg ser stedet som meget mere et sted, der valgte, hvad det var for nogle trends og moder og idéer, man tog op og inkorporerede i den lokale kunst. Og det er meget interessant, fordi de her portrætter, de blev indført i Palmyra i det første århundrede efter vores tidsregning. Og det er simpelthen det første sted i Syrien efter den hellenistiske periode, hvor man kan se, at man genindfører portrætkulturen.
Men lad os lige tage, før vi går ind i dit store projekt, som netop handler om de her gravportrætter, og hvad man kan læse ud af dem, og hvad de siger. Men lad os prøve at få ridset Palmyras historie op. Altså, det er jo den her by, der ligger sådan nærmest plask midt i Syrien, hvis man kigger på kortet. Men den går ekstremt langt tilbage og har haft meget omskiftelige historier.
Ja, altså Palmyra ligger jo i den syriske ørken, ligger midt imellem Eufratfloden og sådan set Middelhavs kysten længere vestpå. Og vi kender den, som du selv var inde på, fra meget tidlige kilder, allerede fra det andet årtusind, fra Amarna-brevene i Egypten, og også fra nogle kilder i Mari. Så byen, som hed Tadmor i antikken, var altså kendt som et sted, men vi kan ikke rigtig fatte det arkeologisk så tidligt.
Der er ikke noget som er tilbage
fra. Der er ikke nogen store levn tilbage fra den periode.
Men det her Tadmor, det kender man også fra Bibelen, ikke?
Det gør man, ja. Og som sagt, så er det også det, altså byen hed i antikken. Og det er jo en oaseby, som lå ved Efka. Kilden, og det er jo så grunden til, at den kunne ligge der og vokse i noget, der ellers er en steppeørken. Og i løbet af de tre første århundreder, så blev det et meget, meget vigtigt handelsknudepunkt. Silkeruten gik sådan set igennem Palmyra. Vi har et fantastisk dokument fra 137 efter vores tidsregning, som er et kæmpestort en skattelovgivning sådan set. Altså et kejseredikt, som blev sat op i Palmyra, både på græsk og på palmyrensk aramæisk, altså det lokale sprog, semitiske sprog, der blev brugt i byen, som fortæller os rigtig meget om, hvor meget ting kostede, altså hvor meget guld, sølv, røgelse, alt hvad der kom igennem byen af tekstiler kostede. Og det var for sådan set i Palmyra, at kamelkaravanerne ankom, og så pakkede man dem til æselkaravaner, der så bedre kunne klare sig på vejene ud mod Vesten.
Men hvad har det været? Altså nu siger vi, de her 300 efter Kristus, det er egentlig der, altså byen har sin sådan storhedstid, sin glansperiode, hvor den virkelig er noget. Men hvad var det for nogle folk, der boede der på det tidspunkt? Har det været altså sådan et sammenløb af folk, eller hvad var det for nogen?
Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål. Som sagt, så brugte palmyrenerne en lokal dialekt af aramæisk, og det er jo et semitisk sprog. Hele det her område var sådan set semitisk domineret. Det er jo først senere, at man har en arabisk indflydelse på området med det safaitiske sprog, der også findes. Der er nu blevet fundet mere end 30.000 safaitiske indskrifter i den syriske ørken, blandt andet, som også antyder, at der har været en arabisk indflydelse tidligere, end vi hidtil har troet.
Men semitisk, det er så en samling af forskellige folk, der har altså været i Mellemøsten og har forskellige beslægtede sprog.
Altså, der er jo mange forskellige dialekter af aramæisk, og det senere syriske er jo også en udvikling af det aramæiske. Så det var ligesom de sprogstammer, der blev brugt i det her område, i hele den hellenistiske og romerske periode også. Men Palmyra er meget specielt, fordi på et tidligt tidspunkt i den romerske periode, så bliver græsk brugt som et officielt sprog i den offentlige sfære, så vi har rigtig mange græske indskrifter, rigtig mange bilinguale, altså tosprogede indskrifter, som både er skrevet på den lokale aramæiske dialekt og så på græsk. Så man brugte altså de her to sprog meget aktivt i den offentlige sfære, hvorimod i gravsfæren, der brugte man udelukkende den lokale aramæiske dialekt. Og man, altså, vi ved, at Palmyra var, at samfundet i Palmyra var opdelt i sådan 12 store familier. Det man også ville kalde stammer, sådan set. Men store familier giver måske et bedre indtryk af, hvad det er, vi har med at gøre. Og det er igen noget, vi ser reflekteret i den her gravskulptur. Nu ikke lige på skønheden af Palmyra, men der er rigtig mange andre her, hvor man kan se, at der er indskrifter på den plade, hvor portrætterne er lavet på. Og den giver oftest navnet på den afdøde, og mange gange familienavne i op til 5 generationer tilbage i tiden. Så der var virkelig et stort fokus på familien. Og familien er jo ikke bare sådan en lille kernefamilie, som vi tænker på i dag, men at kunne jo indbefatte altså mange, mange børn og også mange grene af familien.
Fætre. Mange fætre.
Mange fætre, mange kusiner. Ja.
Men hvad for en styreform har man for eksempel haft? Har det været sådan en almindelig, om man så må sige, almindelig kongedømme?
Ja, det er jo et andet godt spørgsmål, vi ikke ved frygtelig meget om. Altså vi ved, som sagt, at Palmyra var opdelt i de her 12 store familier. Og det var sådan set dem, der regerede sammen med et overhovedet, så at sige. som ligesom tog de store beslutninger. Men igen, altså i den romerske periode, så ser det ud som om, at Palmyra bliver styret på en mere sådan græsk form, eller i hvert fald adapterer den måde, man har organiseret samfund i Østen på. Altså man har en forsamling, som selvfølgelig kun har bestået af eliten, så at sige.
Ja, og mænd, selvfølgelig.
Ja, og mænd. Og så ved vi jo så, at vi så har Odaenat, som bliver kaldt konge af Palmyra, og han gifter sig jo så med Zenobia, som så faktisk bliver den første kvindelige dronning af Palmyra i det 3. århundrede, fordi hun overtager, da hendes søn ikke er myndig endnu.
Altså, hun er jo en interessant personage i sig selv.
Det må man sige.
Hvad er det, hun foretager sig der?
Jamen, hun foretager sig jo rigtig mange ting inden for en meget kort regeringsperiode, fordi det er sådan set kun 6 år, hun når at regere, før romerne får nok af det. Men hun forsøger sådan set at gøre Palmyra til et imperium. Hun erobrer hele Egypten, og meget store områder langt op i det, der i dag er det moderne Tyrkiet. Så det palmyrenske imperium forsøger sådan set at løsrive sig fra romerriget, og det er romerne jo sådan set ikke glade for. Ja. Og det ender så også med, at Palmyra bliver indtaget af romerne 2 gange, senest i 273 af kejser Aurelian og hans tropper, og det bliver ligesom sådan byens fald.
Afsætter han Zenobia der?
Ja, altså der fortæller kilderne os forskellige historier. Der er en version, hvor hun bliver taget med som fange til Rom og lever videre der, og en anden, hvor hun simpelthen dør i Palmyra. Så det ved vi faktisk ikke rigtigt, hvad der sker, men byen rejser sig aldrig sådan helt. Altså livet fortsætter man på en meget mindre skala. Men Palmyra gik ligesom sådan arkeologisk i glemmebogen på indtil i midten af det 18. århundrede, hvor den blev genopdaget af britiske rejsende, Robert Wood og James Dawkins, som rejste i det her område. Der er nogle fantastiske malerier, der viser deres genopdagelse af Palmyra. Men allerede inden da, så var byen sådan set kendt fra kilderne, og der blev lavet opera og skrevet bøger om Zenobia, og altså meget kunst drejede sig også om, hvordan det nu kunne have set ud i Palmyra. Så det var jo en stor ting i Europa, da den her by ude i den syriske ørken blev genopdaget. Og der er portrætterne en af de ting, der ligesom kom ud af det, fordi at den her genopdagelse gjorde så, at europæiske samlere blev interesseret i kunsten fra Palmyra og begyndte at samle til deres store samlinger, som Glyptoteket jo er en af.
Det vi sådan mest har hørt om, det er for eksempel, jamen der står nogle templer, eller nogle rester af nogle templer, i det hele taget, altså store bygninger, som nogle af dem er så altså blevet ødelagt af ISIS og så videre. Men hvem har man, altså i det her romerske rige, og i de her 300 år, hvor den har sin glansperiode i byen, hvem har man tilbedt? Altså romerne var jo sådan set, om jeg så må sige, ligeglade, hvad folk havde af religion i deres imperium, bare de opførte sig ordentligt og sendte deres skatter. Men hvad for nogle guddomme har man egentlig haft i Palmyra?
Jamen, altså, man har haft rigtig mange forskellige hovedguddomme, eller hovedguden var Bel, som jo så er romernes svar på Jupiter. Bel, Jaribol og Aklibol var de 3 hovedguder, som også blev tilbedt i det her store Bel-tempel, som jo så nu desværre er gået tabt. Men derudover så var der mange andre guddomme, Baal Shamin, som også er en nærorientalsk gud. Der var kvindelige guder, såsom Alat. Vi har en meget fin kultstatue. En meget,
hun er sådan en slags Athena.
Ja, netop. Altså, hun blev i hvert fald gengivet i en kultstatue, der lignede, eller der var en græsk marmorstatue af en Athena. Det viser jo også noget om den her adoption af gudebilleder fra andre dele af verden. Altså det virker ikke altid til at have været så kompliceret at assimilere guddommen med hinanden.
Når man har bare taget dem med ind, og så er de ligesom indgået i det marked, der har været.
Ja, altså på den ene side ja, og så på den anden side lige præcis den her Athena-statue er faktisk sådan en Athena-statue, som inkorporerer elementer af meget kendte Athena-statuer fra Athen. Og der er lige en meget dygtig amerikansk forsker, der har skrevet en artikel om den her statue, og faktisk har bevist, eller hans hypotese er, at der var en gruppe palmyrenere, der simpelthen tog til Athen for at få sammensat den her helt specielle Athenas statue, fordi den skulle gengive deres alat, og ikke bare en Athena. Så det viser igen det der med, at der har været rigtig mange valg på spil.
Og også noget lokal identitet.
Ja, absolut.
Eksisterer den endnu, den alat-statue?
Kun til dels. Altså, vi ved fra billeder fra museet, at den også er blevet ødelagt.
Ja. Vi kan komme ind på de her ødelæggelser senere, altså, og hvad den slags egentlig betyder. Men tilbage til de her britiske arkeologer, der kommer sådan i midten af 1800-tallet, og blandt andet finder frem til mange af de her gravportrætter. Og hvorfor er det, de er vigtige at katalogisere og i det hele taget forske i?
Ja, altså der kan man så bruge Carl Jacobsen som et godt eksempel på, hvorfor det er, de er vigtige.
Fordi den gamle brygger.
Faktisk, ja. Den gamle brygger, som grundlag denne her samling, den befandt sig faktisk oprindeligt på Glyptoteket. Det her hedder jo Ny Carlsberg Glyptotek, fordi det er nye, og så ligger det gamle ude på Carlsberggrunden. Og der havde han oprindeligt samlingen, og han skriver, at han begyndte at samle, eller han skriver til sin agent Løjtved, som var konsul i Beirut, at han gerne vil have en hel del af de her, og de skal repræsentere både det gode og det mindre gode, man kan få, for han ser det som den vigtigste gruppe af portrætter fra den romerske periode, som man vil kunne bruge til at sammenligne med, hvad det var, der foregik i Rom på samme tid. Altså nu sidder vi her på den anden side af os, er der en masse portrætter fra den romerske periode fra Rom selv.
Ja, og han kan så genkende hister her, ikke? Ja. Altså, der er kejser, der er Augustus, som man kender, ikke? Og der er forskellige, som simpelthen formentlig er lavet i altså masseproduktion, ikke?
Ja.
Vil jeg forestille mig.
Og der er portrætterne fra Palmyra den anden største gruppe af de her portrætter. Og det vi har gjort i Palmyra-portrætprojektet, som jeg har ledt siden 2012, det er at samle alle de her. Og jeg anslog, at der var omkring 1500 af de her i verden, inden vi gik i gang. Men nu er vi altså oppe på over 3000, så jeg tog grovelig fejl, og der kan man jo bare se, at selvom man har gjort sit forarbejde, så er verden nogle gange anderledes, når man først kommer i gang med tingene. Så det vil så sige, det er simpelthen den største gruppe af portrætter uden for Rom for den romerske periode. Det helt fantastiske ved dem er, at de sådan set kun stammer fra de her 300, fordi de blev ikke lavet efter, at Palmyra blev indtaget af romerne i 273. Der falder den her rigdom væk, og de her muligheder for at lave de her ting. Og derudover, som sagt, så har rigtig mange af de her portrætter også indskrifter, så vi ved, hvem der er tale om. Og 3% af dem er sådan set også dateret, så er dødsåret for personen givet. Og det giver selvfølgelig, altså kunsthistorisk og arkeologisk, også nogle helt unikke muligheder for at undersøge udviklinger og sammenligne med andre regioner og den form for ting. Og så har de selvfølgelig på grund af situationen i Syrien også fået en helt speciel vigtighed, altså i vores dokumentationsprojekt, fordi rigtig mange af dem, vi har jo også dokumenteret dem, der var i Syrien, ja, og dem, der var i Palmyra, og en hel del af dem er jo gået tabt nu.
Ja. Der er så også en dansk forhistorie med det her med Palmyra. Altså ligesom vi herhjemme kender P.V. Glob, arkeologen, som blandt andet tog til Bahrain og gravede en frygtelig masse der, så var der faktisk også en anden arkeolog, som tog til Palmyra specielt.
Ja, altså der var faktisk to. Der er en, der er lidt mindre kendt, men Johannes Østrup tog i 1890'erne, så red han faktisk fra Egypten til København på hest. Og der kom han igennem Damaskus og besluttede sig for at bruge nogle måneder i den syriske ørken på at kortlægge forskellige områder. Og der kom han jo blandt andet i Palmyra. Så det er sådan set der, ja, bortset fra, at det er bryggeren, det starter med, Carl Jacobsen, det starter med, og Johannes Østrup, der følger op på det. Men Johannes Østrup, han køber så nogle af de her portrætter med hjem til Ny Carlsberg Glyptotekets samling. Og det er ligesom det arbejde, som Harald Ingholt i de tidlige 20. århundrede, men 1920'erne og 30'erne, tager op igen. Og han har faktisk flere feltkampagner i Palmyra, hvor han udgraver en masse af de her grave, og også tager en del portrætter med hjem og udvider samlingen på Ny Carlsberg Glyptotek. Og han havde en fantastisk spændende karriere. Han var på alle mulige universiteter i hele verden og forskningsinstitutter, vandt et fellowship til at rejse jorden rundt, mødte sin amerikanske kommende hustru på en båd fra Japan til Kina og emigrerede under 2. verdenskrig til USA med hende og deres børn her fra Danmark. Og jeg har faktisk lige foråret mødt hans 90-årige datter i New York, som har været med i Palmyra i 1937 på hans udgravning. Det er hans sidste udgravning der. Og det var jo helt fantastisk at høre hende fortælle om den tids udgravning og hvordan det var. Det
foregik. Hvordan var det egentlig? Altså, jamen, det er svært at forestille sig, når man ikke har været der i ørkenlandet, ikke?
Jo, altså udgravninger var jo noget andet dengang, end det var nu. Altså, Ingholt, han udgravede faktisk mere end 40 grave i Palmyra. Han mobiliserede sig ikke alle sammen. Men det er så også noget, vi er i gang med nu på grundlag af arkivmaterialet. Og det er jo også virkelig, virkelig spændende og meget vigtigt materiale nu. Men det foregik jo sådan, at man ansatte, altså man tog et helt stort forskerhold med, og så ansatte man en masse lokale udgravere, og som ligesom blev organiseret den lokale sheik. Og så beskriver Ingholt sig i sin dagbøger, at han kom forbi de her forskellige udgravninger, han nu havde i gang i løbet af en dag. Og der har han blandt andet beskrivelsen af den dag, han fandt skønheden fra Palmyra. Mm. For den kommer faktisk fra en af hans egne udgravninger. Det har vi ikke vidst indtil for ret nyligt, fordi det ikke har stået i arkiverne. Men i Ingholts udgravningsdagbøger beskriver han sig fundet af denne her statue i graven Qasr Abyad, som er en familiegrav, der ligger ved en af hovedgaderne på vej ud fra Palmyra selv.
Det var ret fascinerende, at han har altså efterladt nogle dagbøger,
ja,
som virkelig katalogiserer en hel masse og beskriver en hel masse.
Ja.
Og har de bare ligget herinde på biblioteket, eller hvor har de været henne?
Ja, altså i 1980'erne, der sendte Ingholt hele sit arkiv. Han blev professor på Yale, arbejdede der i mange år. Og efter han gik på pension, blev han i USA, beholdt sit arkiv. Men i 1980'erne, så sendte han så arkivet tilbage, eller ikke tilbage, men han mente, at det hørte til sammen med samlingen. Og siden da har det altså været her. Og der har han altså så åbenbart også sendt udgravningsdagbøgerne med tilbage, og de har så ligget her, indtil vi påbegyndte projektet.
Men kan du huske, hvordan var det at stå med første gang? Altså, er det sådan nogle håndskrevne noter?
Ja, altså, det er jo helt fantastisk. Altså, arkivet vidste vi var her. Det er sådan en masse papstykker, hvor Ingholt så, hver gang han har set et portræt, har taget et billede af det, klistret billedet på det her papstykke, og så skrevet alt, hvad han kunne komme i tanke om det. Også hvor det senere blev publiceret, hvad for en samling det var i, og så videre, og så videre. Men hans udgravningsdagbøger vidste vi faktisk ikke var her. Så det var jo helt fantastisk lige pludselig at stå med dem i hånden og faktisk opdage, at det her, det var beskrivelser af de grave og mange af de portrætter og de ting, der havde foregået på udgravningerne simpelthen. Så det var jo, altså det er jo det, jeg kalder arkivarkeologi, som er mindst lige så spændende som at være ude i felten selv.
Hvornår blev du selv fanget af det her med Palmyra?
Jamen, det gjorde jeg en del før borgerkrigen. Man kan sige, det her er ikke et projekt, der skete, der kom i stand, fordi der var problemer i Syrien. Det gjorde jeg, fordi jeg har studeret portrætkultur i den romerske verden, ja, siden jeg var hovedfagsstuderende. Forladt det, da jeg skrev min PhD, fordi der skrev jeg om byudvikling og noget andet, men som jeg gerne ville tilbage til, og for ligesom at bidrage med noget, der ikke var blevet gjort før, der synes jeg, at bibliotekets samling, som var så stor, ville udgøre et godt udgangspunkt for et korpus, et såkaldt korpusprojekt. Og det var simpelthen derfor, at jeg påbegyndte det projekt. Og det er ikke et projekt, man kan lave alene, så det var derfor, at Carlsbergfondet kom ind i billedet, fordi de er store støtter af den klassiske arkeologi i Danmark, og giver projektmidler til, at man så derfor også kan ansætte andre folk til at være med til at lave de her fantastiske projekter.
Altså, nu er der jo så 128 af de her portrætter på Carlsberg, og det, eller på biblioteket, og det er den største samling uden for Syrien. Og I, som du siger, I har fundet frem til i katalogiseringen, at der er 3.000 cirka på verdensplan. Men hvad, når man sådan begynder at sige, nu vil vi kigge på de her portrætter, hvad i alverden, hvordan går man i gang? Hvad gør man?
Jamen altså, så går man rigtig systematisk i gang. Vi brugte et halvt år på at få udviklet en skræddersyet database, som ikke er et eller andet Excel-ark, men altså som virkelig er en stor programmeret ting. Og der havde vi faktisk vores programmører med herover flere gange for at forklare dem, hvad er det, vi skal kunne se på. Vi skal kunne se på, når vi har dem alle sammen i databasen, så vil vi kunne se på hver eneste lille halskæde, for eksempel. Mm. Og den vil vi kunne kombinere kombinere med dateringen af skulpturen, og så videre og så videre. Og det var faktisk en rigtig spændende proces, det der med at skulle formulere, jamen det handler om, at vi gerne vil kunne se på en masse detaljer, men vi også vil kunne kombinere dem, og vi gerne får at svare på de store spørgsmål. Så det var sådan set altså helt altså benarbejdet, vi begyndte med. Og derefter selvfølgelig, så har vi siddet her og brugt timevis på at beskrive alle de her ting på en ordentlig, detaljeret måde. Taste det i den her database, det er det, der tager rigtig, rigtig lang tid. Og også beskrive på en ensformig måde, for ellers så kan du ikke få noget ud af
det
databasen.
Det er ligesom sygejournaler i virkeligheden,
ikke? Ja, det kan man sige. De her løber så bare ikke nogen steder. Og når man så har gjort alt det, så kan man jo lige pludselig begynde at få nogle enormt spændende resultater ret nemt ud af den her database. For eksempel har vi nu kunnet fastslå, at det er en ret basal ting, men før i tiden har man sagt, at der ikke var så mange kvinder repræsenteret i det her korpus. Mm. Men nu er det helt klart, at der er 40% kvinder. Det er rigtig, rigtig mange. Og de aller fleste af dem er vist i deres egen ret. Og ikke bare, siger jeg i anførselstegn, som attribut til deres afdøde mand. Ja. Det er jo virkelig, virkelig spændende.
Er det anderledes end for eksempel Rom?
Det er ikke nødvendigvis smadret anderledes, men vi har altid den her forestilling om, at i Mellemøsten, så er det der anderledes, fordi der er kvinder ikke særlig, der er de ikke særlig vigtige. Mm. Men det viser sig jo, altså for familierne, vi ved så faktisk også fra Palmyra, at kvinder kunne eje land. Kvinder kunne faktisk eje dele af grave også og alt sådan noget. Så det viser sig også i portrætkulturen, måske meget naturligt, men altså indtil videre ikke bevist, altså indtil vi har kunnet bevise det, at de også var meget til stede i portrætkulturen. Og man kan spørge sig selv om, hvorfor, altså der er jo andre forskere, der har beskæftiget sig med det her, hvorfor har de ikke kunnet sige det? Men det er jo fordi, at man har arbejdet med de samme portrætter, der cirkulerer i de her samlinger, europæiske samlinger, og ligesom ikke har haft muligheden for at inkorporere det hele.
Ja.
Så det giver et andet blik. Børn er et andet motiv, der også går igen meget mere, end man havde troet. Og så er der virkelig mange præster, palmyrenske præster, og det er også en sjov historie. Nej, jamen, det er jo så ikke derfor. Altså, det har jeg beskæftiget mig med en del med. Altså faktisk 20% af de mandlige portrætter er præster, og det er jo helt vanvittigt. Altså forestil dig, at hver femte mand, du møder på gaden, var præst. Men det er fordi, i Palmyra, så er præsteskabet ikke en profession, men virkelig et statussymbol, som, hvad kan man sige, formerer sig over årene, fordi man ligesom har givet præsteskaber videre inden for familier. Så fædre kunne give til deres sønner, onkler kunne give til deres nevøer, osv. osv. Og på den måde, så blev der flere og flere præsteskaber over årene.
Men det var i virkeligheden, at jamen, var du en rig familie,
ja,
så blev du også lige udnævnt til præst for en eller anden.
I hvert fald nogle af sønnerne. Og så skal man jo heller ikke forestille sig, at man rendte rundt og spillede præst hver dag, men det var et embede, man tog på sig til specielle lejligheder.
Ligner det ikke lidt den egyptiske virkelighed også?
Altså den antikke, der var jo også, altså det, jeg tror, det er lidt mere kompliceret, og ligger jo, altså hvad kan man sige, også længere tilbage. Altså der ved vi jo rigtig meget mere om deres gudverden, sådan længere tilbage i tiden, end vi gør om Palmyra.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank, og professor i klassisk arkeologi ved Aarhus Universitet, Robina Raja.
Altså det her rum er jo sådan, altså jeg vil sige, det er lidt katakomber-agtigt. Altså der er sådan vælvinger, der er dæmpet belysning, og så er der, ja, hvor langt er det? Det er vel 30 meter langt? 40 måske?
Mere.
Ja, 40 måske, altså, og 20 meter bredt. Og så står der langs hele den ene væg simpelthen portrætter, typisk romerske, så vidt jeg kan se. Og så er altså også nogen fra Palmyra. Men sådan det ene skønne hoved efter det andet, og nogle byster, hister her. I den anden del af lokalet, der ligger der så alle mulige ting. Altså fra sarkofager til amforaer og reliefer. Der er også noget, kan jeg se, fra Indien. Der er en Ganesh-figur, elefanthovedet gud. Der er meget forskelligt. Og så er der så nogle vinduer ud til gaden, og det er derfor, at vi kan høre, at der sådan jævnligt kører busser og ting og sager forbi herude i det travle København. Men tilbage til Palmyra og portrætterne, og det her med, at det måske var en helt anden virkelighed, end man sådan har gået og troet. Udover at kvinder fylder meget, at præster fylder forfærdelig meget, hvad har I så fundet af uventede ting?
Ja, altså på mange måder alt uventet, når man begynder at studere ting i detaljer, og det er også derfor, det er så fascinerende at gøre noget nyt. En af de PhD-studerende, der arbejder i projektet, og nu er postdoc i projektet, hun har beskæftiget sig rigtig meget med kvindeportrætterne, og kan selvfølgelig også nu sige en masse om den måde, påklædningen for eksempel ændrer sig over tiden.
Og vi husker lige på, at det er altså kun 300,
ja, ja, der måtte lave det. Ja, nemlig, og det er sådan set i et arkeologisk perspektiv ikke særlig lang tid. Og der er nogle helt klare udviklinger, hvor at kvindeportrætterne for eksempel også går fra at være mere, hvad kan man sige, basale og ikke så udsmykket, til virkelig at reflektere den rigdom, altså det opsving, det økonomiske opsving, vi også ser i Palmyra, i selve skulpturen. Og det er det, jeg kalder produktionsøkonomien. Det er noget, jeg synes, der er rigtig spændende at arbejde med. Nemlig det der med, vi skal jo ikke forestille os, at hende her skønheden, hun rendte rundt med de her 7 halskæder til hverdag. Vel? Men vi skal forestille os, at det, man vil med sit gravportræt, eller det gravportræt, som ens familie måske bestiller for en, efter man er død, det er at reflektere ens rigdom, altså det, man nu ideelt set ville have haft råd til. Så det ville jo selvfølgelig have kostet mere at have lavet 7 halskæder på en skulptur end 3. Altså, så det reflekterer sådan forskellige statuslag i samfundet også, selvom de her, man skal sige, grundlæggende var de her portrætskulpturer forbeholdt de rigere klasser i Palmyra. Det var ikke for gud og hver mand, vel? Vi ved nemlig også, at der var begravelser ude for de her kæmpe grave. Og de her gravportrætter, de sad jo i kæmpe store gravmonumenter. Altså enten i gravtårn, der var op til 7 etager høje, eller også store underjordiske grave, hvor der kunne være op til 400 familiemedlemmer begravet.
Det er altså en sådan klan, der har sit sted. Ja. Og så får man sin egen lille, hvis man siger, lille hylde nærmest.
Så får man ens lille, lige præcis nemlig hylde. Og der var rigtig mange hylder oven på hinanden. Og så lukkede gravportrættet så for den her begravelse. I Palmyra så brugte man mumificering. Det er ikke sådan som en egyptisk mumificering, hvor man tog organerne ud og lagde dem tilbage på plads eller i små krukker. Men man blev balsameret med et eller andet, så duftede rimelig godt og fik kroppen til at udtørre. Og så blev de viklet i en masse tekstiler og kom ind på de her hylder. Og så lukkede man så hylden og havde navnet på den afdøde. Det vi så blandt andet også har kunne gøre, fordi vi har undersøgt de her skulpturer fra alle sider, alle ledere og kanter, også fra siden og bagfra, er for eksempel nu at se, hvis du vender dig om, så kan du se en masse af dem, der står derovre. Og der kan du også klart se, at de skråner i forskellige vinkler. Og vi kan faktisk nu bevise, at jo mere de skråner, jo højere har de siddet op i gravene. Og før i tiden er det for eksempel blevet sagt, at det er bare fordi, de ikke var særlig gode til at lave skulptur i Palmyra, at de har så lange ører. Men det er det sådan set overhovedet ikke faktisk, fordi de faktisk var virkelig gode, og man også vidste, og det synes jeg er rigtig interessant, om man skulle sidde på hylde 5 eller 7 eller 1. Altså, ser du lige på beskueren, eller ser du ned på dem, fordi du sidder oppe i graven? Og det er jo altså for en forsker rigtig fascinerende, og siger virkelig, virkelig meget om bevidstheden omkring, hvor de her skulle hen i de forskellige grave. Og det betyder jo altså, at man nu kan sige også, jamen det var, altså de her var ikke masseproducerede. De ser jo på mange måder rigtig ens ud, men de var ikke masseproducerede på den måde, vi forestiller os masseproduktion, men de var faktisk virkelig adapteret lige præcis til det sted i graven, de skulle sidde.
Men til gengæld, så tænker jeg, fordi de ser jo alle sammen ud, som om de er sådan 25, max 30 år.
Ja.
Altså, og nogle af dem er sikkert døde som gamle og rynkede mennesker. Så man havde vel en idealiseret fremstilling?
Det er helt klart. Der er ikke noget naturalistisk over de her portrætter. Der er en stil, der går igen også, lige så vel som der er jo her på den anden side i de romerske portrætter.
Ja.
Der kan man sige, de lever måske de romerske portrætter lidt mere op til vores naturalistiske syn på, hvordan et menneske så ud. Men her i de palmyrenske, der gik man meget op i at have de her klare, stramme linjer. Men man skal igen forestille sig, at alt det her har været bemalet, og i en mørk grav har det også været med til at gøre dem mere levende som sådan. Ja. Altså der kan stærkere træk og stærke farver også gøre, at ting får en mere naturalistisk feel. Men stilen er helt unik palmyrensk. Man er aldrig i tvivl, når man ser et af de her. Og så kan man ret hurtigt blive ekspert på at sige, det kommer fra Palmyra.
Ja. Altså ja. Umiddelbart, så vil jeg sige netop som der i starten, at man netop tænker, den kunne være fra flere forskellige steder. Altså der er sådan et interessant mix, som så er det her særlige palmyrenske.
Ja.
Altså har man nogen som helst fornemmelse af, altså hvorvidt de overhovedet lignede dem, der lå derinde? Har man kigget på mumierne, for eksempel? Kan de ses på?
Altså, du stiller de helt rigtige spørgsmål, fordi der må vi igen komme tilbage til Carl Jacobsen, som virkelig var fantastisk visionær i sin samlingsstrategi. For han købte faktisk en palmyrensk mumie, og fik sendt den til Danmark. Og den har vi let efter rigtig længe, og ikke kunne finde den her på glyptoteket. Men det viser sig så, at der er en beretning fra efter den kom til København, og da de åbnede kassen, så gik den simpelthen i opløsning.
Ja.
Og det kan jo ske, altså det er ikke første gang, det er sket, men de her ting, når de kommer ud af gravene og bliver udsat for sol og varme og forskellige temperatursvingninger, så kan de simpelthen gå fuldstændig i stykker. Men han købte lige præcis den mumie, som man skriver, fordi man i fremtiden måske ville opfinde måder at kunne finde ud af, om palmyrenerne faktisk lignede deres gravportrætter. Så det var i hvert fald det forskningsspørgsmål, han stillede sig selv. Og han vidste godt, at det ville man ikke kunne gøre dengang, men så kunne man jo lade den ligge til senere.
Det er faktisk altså ret fantastisk, når man tænker over det.
Det må man sige.
Det var en brygger.
Ja.
Altså, og han tænkte altså lidt længere end til øl, ikke?
Det gjorde han, men nu var det jo også en fascinerende familie, må man sige. Ja. Ja, så der har været forskellige studier af det, og det vil jeg sige, det der er ikke kommet noget specielt godt ud af. Altså det ved vi jo også. Vi ved jo også, at i portrætter, bare tænk på portrætter i dag, malerier i dag, ja, de ligner som oftest folk, men man kan også komme altså, i kontakt med noget, der ser fuldstændig abstrakt ud, og stadigvæk bliver kaldt et portræt. Ja. Der ligger altid et valg i den måde, man fremstiller folk på. Det betyder ikke, at man ikke kunne, hvis det var det, man ville, men det er bare ikke det, man har været interesseret i. Man har været interesseret i det idealiserede billede, der blev kombineret med navnet, så det er personen, og så måske nogle personlighedstræk, der er gengivet ved klædestykkerne eller smykkerne, for eksempel.
Ja. Lad os vende os lidt fra det her med det dejlige at sidde og se på skønheden fra Palmyra og alt det, der er tilbage og alt det, vi har fået hertil. Og så til det ret frygtelige, der faktisk er sket. Altså i forbindelse med, at ISIS indtog Palmyra, var det i 2012, tror jeg?
Nej, det var i 15.
I 15?
Ja.
Og så faktisk har ødelagt en frygtelig masse dernede. Kan du huske, hvordan du havde det dengang, at det kom i, hvad det hedder, i radio og tv, det her med, at ISIS har for øvrigt indtaget Palmyra, og vi ved ikke rigtig, hvad der vil komme til at ske?
Man kan jo sige, allerede fra begyndelsen af konflikten i Syrien, som jo så begyndte der i 2011, der har vi jo hørt om mange ødelæggelser. Og man skal også huske på, at de her ødelæggelser er ikke eksklusivt begået af ISIS, men der er rigtig mange interesser på spil. Vi har faktisk også lavet et projekt i projektet omkring kunstmarkedet, og har sporet af siden 2011, interessant nok, at der er kommet rigtig mange af de her portrætter på det internationale, såkaldte legale kunstmarked.
Altså man har jo også set optagelser af netop altså syriske soldater fra den syriske hær, der er rendt rundt med ting og sager, og nu skal vi ud
og sælge. Og så skal man heller ikke glemme, at Mellemøsten også er et sted, hvor illegale udgravninger er hverdagskost. Jeg har selv leder selv en udgravning i Jordan, og på daglig basis er vi konfronteret med, at der også bliver udgravet illegalt. Det kan man mene om, hvad man vil, men det er altså den hverdag, man ligesom beskæftiger sig med, når man arbejder de her steder. Men i maj 2015 indtog ISIS så, som havde været altså Palmyra, og Palmyra havde været statskontrolleret indtil da, altså under Assad-styrkerne. Og det der skete der var, at Palmyra ligesom gik hen og blev det her ideologiske sted også, fordi Palmyra sådan set er det sted, hvor Assad-styret havde sit mest infamøse fængsel for politiske fanger også. Der lå et stort underjordisk fængsel i Palmyra. Så der var ligesom også en meget ideologisk grund til, at ISIS indtog Palmyra og gjorde det til ligesom et stærkt knudepunkt. Og så er der jo bare det rent infrastrukturelle, at Palmyra sådan set ligger som et knudepunkt i den syriske ørken. Så for transport er det også et smart sted, ligesom at have kontrollen over det her sted. Og derefter, der begyndte nogle af de massive ødelæggelser, i hvert fald, som vi har set meget i medierne. Interessant nok, så er de første monumenter, der blev ødelagt, tidlige islamiske monumenter. Og ikke monumenter fra den romerske periode, men helgengrave fra den tidlige islamiske periode.
Er det så, fordi det er shiitiske grave?
Det siger eller? Jo så også noget netop om ja, altså den religiøse ideologi på den ene side, og på den anden side ja, simpelthen også bare noget omkring spredningen af de her ødelæggelser. Og de næste store ting, vi hører om i de vestlige medier, er så, da det store Bel-tempel bliver sprunget i luften, og det mindre, men virkelig fine Balsamin-tempel og den store monumentale port på hovedgaden. Og sidst, men ikke mindst selvfølgelig, halshugningen af generaldirektøren for Palmyra, Khaled al-Assad, som havde været generaldirektør i Palmyra mere end 40 år, og som alle, inklusive mig selv, der har beskæftiget sig med Palmyra og besøgsstedet, har været i kontakt med. Så det var selvfølgelig, det er jo nogle tragiske begivenheder oven i en allerede frygtelig tragisk humanitær katastrofe. Og man kan sige, den her ødelæggelse af kulturarven, det er jo også en måde, man tager alt håb fra lokalbefolkningen på. Lokalbefolkningen i Palmyra har levet af det her sted. Af turismen, af de folk, der kom dertil, boede på hotellerne, købte deres mad. Og hvis man tager ruinerne fra folk, så tager man ligesom det sidste håb for at opbygge en fremtid, også efter den her konflikt forhåbentlig.
Vi sletter jeres fortid, og I har ingen fremtid.
Ja.
Altså de her, når jeg tænker på de her templer, altså Balsamin-templet og Bel-templet, som du nævner, det er jo altså det er jo sådan meget ikoniske, når man ser billeder fra ruinerne, så er det typisk dem, man ser. Ikke? Og det er jo også templer, som åbenbart har været, at de har virkelig været inspiration for blandt andet bygningen af Det Hvide Hus og Kapitol, kongressens bygning i Washington. Altså det er virkelig noget, der har haft en stor gennemslagskraft, sådan i og med, at man har udgravet den her by, man har kigget på den, og man har virkelig, altså, den har været noget, også arkeologisk, må man sige.
Jo, det er jo et på den måde et arkeologisk highlight. Og det har igen noget at gøre med de ekspeditioner, der var i 1800- og 1900-tallet. Der faktisk lavede nogle kæmpe arkitektoniske publikationsværker. Jeg har lige været på Getty og set deres arkivmateriale, for de er begyndt at indkøbe rigtig meget af det her gamle arkivmateriale fra forskellige samlinger, for ligesom at slå sig på arkivmateriale fra Palmyra. Jeg har lige været over og se på en hel del af det i forbindelse med en udstilling, de er i gang med at lave. Og der blev det også klart selvfølgelig, at de her værker cirkulerede jo i de øvre samfundslag, som sådan grundplansværker, netop som du siger, for store offentlige bygninger. Så på nogle måder er det tilfældigheder, ikke, der gør, hvad det er, der bliver kendt. Men der var nogle rigtig dygtige arkitekter der i 1800-tallet, som rejste med de store ekspeditioner rundt og lavede nogle fantastiske tegninger af de her steder.
Men templerne der, de er jo så også, altså ja, de palmyrenske, men det er jo meget, meget græsk at se på.
Altså det er jo en, man kan sige, det er en blanding af alle mulige stilarter. Ikke? Man har på den ene side ja, søjlerundgange rundt om templerne, der minder os om noget græske, og så samtidig, når du kommer ind i det indre af templet, så har man nogle kultnischer, som man overhovedet ikke ser i den græsk-romerske verden, for eksempel. Og man har flade tage, hvor man har kunnet have store offentlige ritualer på, som folk har kunnet se i gården omkring. Så det er igen den her meget bevidste blanding af forskellige stilarter, alt efter hvad det var, man skulle bruge til det religiøse liv.
Ja. Altså, når folk siger i dag det her med, at jamen, man hører om netop, der bliver ødelagt kulturskatte, og Taliban, de ødelæser også buddhaerne i Bamiyan, og så videre, så videre. Og det er jo også sådan en måde at, kan man sige, man giver det internationale samfund fingrene, ikke? Altså, ja, I kan godt have de her ting på UNESCO's verdensarvsliste, og så videre. Det er vi for øvrigt fuldstændig ligeglade med, at vi kan gøre, hvad vi vil. Men så er der så folk, der siger, jamen ja, og det er ting, det er ikke børn, det er ikke mennesker, der går tabt her. Men hvor forfærdeligt er det egentlig, at vi mister, om man så må sige, gamle kulturskatte?
Ja, altså jeg tror først og fremmest, så kan man selvfølgelig ikke sammenligne det der med tabet af menneskeliv med tabet af den materielle kultur. Men det betyder ikke, at det ikke er frygteligt. Fordi som jeg nævnte før, så er det det der med, hvad er det for en fremtid, man skal opbygge bagefter? Og hvis man ikke har nogen fortid og ikke har en historie, altså det er jo derfor, vi har fag som arkeologi og antik historie, altså det er jo for at lære noget om fortiden, for at kunne forholde os bedre til fremtiden eller til nutiden. Og hvis man sådan, hvad kan man sige, i ens hverdag ikke er omgivet af historien, jamen, hvad er det så for en fremtid, man kan bygge op? Hvor er det så, man begynder henne? Og det er jo så en af de her ting, jeg synes, der er frygteligt. Det er det der med den her kulturelle amnesi, der sådan nærmest vil kunne opstå, hvis man ikke er omgivet af ens fortidsminder. Og fortidsminder kan selvfølgelig være mange ting, men det der med, hvis man sætter ind og systematisk ødelægger de her ting, så er man med til at udslette muligheden for, i hvert fald, for at lokalsamfundet ligesom kan forholde sig til en fortid. For hvis den ikke er der i den materielle kultur, jamen så kan man hurtigt glemme den, især i samfund, hvor man måske ikke har så meget skriftlighed, som vi har.
Altså det, jeg synes også, det er interessant at lægge mærke til, at netop alle de her steder, hvor forskellige ruiner, der er blevet ødelagt, har stået. Altså lokalbefolkningen har jo aldrig nogensinde tænkt på at gå hen og sprænge Buddha-statuerne i luften, eller ødelægge den her fantastiske tyrefigur, man har hørt, Ninive-tyren, og så videre, og så videre. Ikke? Det er jo netop, det er jo ikke noget, en selv nok så, hvad hedder, religiøs lokalbefolkning har noget imod. Så det er en ekstremt mærkelig trang, men som du siger, det er ligesom på en eller anden måde, altså, at man udsletter en fortid, og man udsletter ligesom folks historie. Derfra kan man så bygge et eller andet nyt menneske op. Altså, om det har været et sovjetmenneske i det gamle Sovjet, ikke? Eller nu et eller andet ISIS-menneske, eller hvad det er.
Altså, ødelæggelse af kulturarv har jo altid været en del af krig. Altså, det var det jo i antikken. Det var det under 1. verdenskrig. Det var det ikke mindst under 2. verdenskrig. Altså, for eksempel, altså, tage de allieredes bombning af Tyskland de sidste dage, hvor alle vidste, at krigen var forbi. Altså, alle de store østtyske monumenter. Så på en eller anden måde, så går det hånd i hånd. Altså, ideologi, krig og udslettelse af kulturarv også. Fordi vi et eller andet sted, selvom vi måske ikke italesætter det så meget, godt ved, at det er vigtigt for folk. Det er jo, men altså, igen, det er vigtigt at sige, det er ikke en ny ting. Altså, romerne gjorde det også i Jerusalem, ikke? Altså, man har altid været ude efter andre folks kulturarv, som, hvad kan man sige, hovedet på sømmet.
Så det er virkelig, man kan sige, det er virkelig nu, at vi først er blevet rigtig, rigtig forarvet over det, som internationalt samfund. Det har måske bare været sådan the order of the day.
Altså, der har jo selvfølgelig været opmærksom på de her ting, også altså opmærksomhed omkring den efter de store verdenskrige, også, og hele genopbygningen af Tyskland efter 2. verdenskrig og andre europæiske lande. Men man kan sige, at der er nok en større bevidsthed i dag omkring de her ting.
Hvornår har du sidst været i Palmyra?
Jeg har sidst været i Palmyra i 2010. Det var sidste gang, jeg var der, fordi jeg holdt en konference på det danske institut i Damaskus i Syrien, og så derefter lavede endnu en rundrejse og brugte noget tid i Palmyra der med nogle kolleger.
Ja. Ja. Hvornår tror du, du kan komme tilbage?
Ja, altså det tør jeg overhovedet ikke lave noget estimat på. Altså det er så uforudsigeligt, som tingene er nu. Altså man kan sige, der er faktisk folk, der har været dernede. Jeg var til en stor konference i foråret i Warszawa, og der er en stor polsk gruppe, der har arbejdet mange årtier i Palmyra. Og nogle af deres konservatorer havde været nede på museet for ligesom at anslå situationen, og den var ikke god. Ja. Men Palmyra er simpelthen også blevet mineret rigtig meget, så det er virkelig farligt at bevæge sig rundt der, og så er det jo et spørgsmål om, hvor langt man gerne vil gå.
Ja. Men er der mere at grave ud, som man slet ikke har rørt endnu?
Ja, og det ved vi af rigtig mange grunde. Jeg har et lille sideprojekt, der handler om at se på materiale, der cirkulerer på det sorte marked, kunstmarked. Og der kan vi se, at der er rigtig mange stykker, som vi ikke kender fra databasen, der kommer ud og bliver solgt. Og de kommer jo altså fra nyudgravet grave. Og man ved også, at altså man har kunnet se på satellitbilleder, at der ligger underjordiske grave rigtig mange forskellige steder. Og det er sådan set jo også kun en brøkdel af selve Palmyra, altså selve byen, der er blevet udgravet. Det er jo de store monumenter, det er netop templerne, der er blevet restaureret, og hovedgaden og teateret og de her store offentlige monumenter. Men rigtig meget af privatarkitekturen ligger jo stadigvæk under sandet.
Efter både vel et par 100.000 mennesker i storstaden.
Det er så en anden ting, man diskuterer rigtig meget, hvor mange mennesker boede der egentlig til i Palmyra. Estimaterne går på alt fra 25.000 til 150. Altså, så det er virkelig, virkelig svært at sige, men i hvert fald ved vi fra noget geofysik, der også er blevet lavet, at der ligger rigtig meget privat arkitektur rundt omkring de store hovedgader. Og hvor meget det er blevet beskadiget endnu, det ved vi jo så altså ikke, men vi ved, at der har været rigtig meget mere, der kunne udgraves og afdækkes.
Altså, nu er der er mange studier, man kan vælge, som også har med antikken at gøre. Hvordan vælger man i sådan en nutidig kontekst at gå ind i noget, hvor man skal ned og rode i noget jord og grave noget ældgammel kultur frem?
Ja, altså, nu er jeg måske ikke sådan mønstereksemplaret på en, der vidste, at det var det her, jeg skulle hele mit liv. Jeg er matematisk student, jeg har matematik, fysik og kemi og engelsk på højt niveau, så jeg troede sådan set, jeg skulle noget helt andet. Men i løbet af min gymnasietid, jeg gik på Niels Stensens gymnasie her på Østerbro, så gik det op for mig, at jeg faktisk var sådan meget humanistisk anlagt og meget interesseret i, hvordan samfund konstruerede sig selv. Og det kunne jeg godt tænke mig at studere, hvad kan man sige, i historiens lys. Og så læste jeg selvfølgelig, da jeg skulle søge ind på universitetet om forskellige studiegange, og synes, at det, den klassiske arkeologi tilbød, var en kombination af det der med den materielle kultur og sprogene. Altså, jeg skulle både læse græsk og latin, så de skriftlige kilder var også inde over. Og så selvfølgelig, hvad kan man sige, hele det historiografiske omkring, hvordan er det vi i Europa har formet vores historier omkring de her kulturer. Så det var ligesom de der tre komponenter, jeg synes, der var rigtig spændende at beskæftige sig med. Så det var derfor, mit valg faldt på det her fag, altså den klassiske arkeologi, som er Middelhavets arkeologi, altså græsk-romerske arkeologi og de kulturer, der ligger omkring Middelhavet.
Så det er vores kulturs vugge, kan man sige, og rod.
Ja, altså det er jo ligesom sådan Europas grundlag.
Altså der er jo egentlig frygtelig meget snak om i dag, at kristendommen er sådan den danske rod. Altså der er vel egentlig frygtelig, frygtelig meget græsk-romersk i vores samfund og vores samfundsudvikling, hvis man sådan går tilbage til, hvor vores idealer også kommer fra.
Ja, hvis man bare går tilbage til vores lovgivning, for eksempel, altså, så er den jo baseret på romerretten. Altså, det er der jo rigtig mange jurister, der har skrevet noget om. Ja, men det er jo igen noget at gøre med, altså det der med, at man skal holde historieforståelsen for øje, ikke? Fordi ellers så kan man godt få sådan lidt snæversynet blik på, hvad er det for en historie, vi gerne vil fortælle. Vi vil gerne fortælle historien om, da Danmark blev kristen, men der var jo også et Danmark, altså et virkelig Danmark, før Danmark blev kristen, ikke omkring år 1000. Og det er det der med at få, hvad kan man sige, legnet alle de her historier op, for at forstå fortiden bedre, fordi så kan vi faktisk også forstå vores ekstremt komplekse nutid noget bedre også, ikke?
Altså man kunne jo godt ønske sig, i virkeligheden synes jeg, når man sidder her i studiesamlingen på Glyptoteket, at rigtig mange flere fik set meget mere af det her. Altså der burde folk burde flokkes til sådan nogle steder som her. Det er simpelthen det er så fantastisk at være. Altså, jeg har slet ikke lyst til at gå herfra igen, og jeg vil meget gerne have et gravmonument med hjem. Det får jeg så nok ikke. Men jeg vil sige mange, mange tak til dig, Rubina Raja, professor i klassisk arkeologi på Aarhus Universitet, for at du ville være med her i dag mellem alle de rejser, du foretager dig hele tiden til kongresser og udgravninger, og jeg ved ikke hvad. Tak, fordi du kom. Tak fra mig, Lone Frank, og fra vores producer, Ninette Birk.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.